Turisma sezonu kuldīdznieki atklāja arī īpašu izdomu. Godā ceļot šajā laikā skaistāko dabas parādību Ventas rumbā lecošās vimbas, kas dodas nārstot un saulē vizuļodams ir pat redzams ar neapbruņotu aci. Kamēr makšķernieki ķers vimbas, tikmēr pārējie apmeklētāji varēs baudīt plašo kultūras programmu gan pilsētas dārzā, gan skvērā pie Kūravas. Tur notiks arī 9. Kurzemes stāstnieku festivāls Zivzup, un, protams, tiks vārīt arī zivju zupa. Turismam, garīgām un fiziskām baudām veltīti pasākumi notiks arī pēc saulrieta. Palšova laikā kuldīgā tiks atklāta arī brīvdabas kino sezona.